Neformālā gaisotnā rīta kafijas un brokastu baudīšana Daugavpils vēsturiskā centra kafejnīcās sākās šī diena Daugavpilī. Tematiskajās brokastīs notika sarunu lāfka, kurās aktīvi par aktuālām tēmām, īpaši vakardienas Latgales kongresa Redzeknē kontekstā un gaidot kongresa rezolūciju, iesaisties arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Pēc sarunu lāfkas tautas fóruma dalībnieki devās uz Daugavpils vienības namu, simbolisko un tautu vienojošo ēku. Tas, ka fórums, kas arī ir veltījums Latgales simtgades kongresam, notiek tieši Daugavpilī, nav nejauši, saka Daugavpils kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kliščīnska.
Gadus simtiem dzīvo dažādas tautības un nekad nebija nevienas domas par to, ka kādai citai ir pārākums par otru. Katra atrod savu iespēju sevi parādīt. Un mēs pārņēmām šo stafeti no Rēzeknes un mēs priecīgi, ka mūsu Daugavpils ar šo dažādību daudznacionālo sastāvu spēj svinēt, spēj strādāt un dzīvot kopā draudzīgi un skaisti.
Ietamies Daugavpilī, pilsētā, kas vienmēr lepojusies ar tās multikulturālajām tradīcijām.
Tieši dažādu tautību lomai mūsu valsts veidošanos stiprināšanā atklājot tautu fóruma Daugavpilī, uzmanību vērst arī valsts prezidents.
Daugavpils simbolizē mūsu spēju būt vienotību savā dažādībā un kopīgiem spēkiem veidot Latvijas nākotni.
Pēc tautu fóruma Daugavpils vienības laukumā sākās baltā galdauta svētki, uz kuriem piedāvājot savas nacionālās virtuves gardumus aicināja pilsētas nacionālās kultūras biedrības.
Ir tāda svētku noskaņojums. Tas tomēr ir Daugavpils, tu esi šeit mājās. Ja tu esi Daugavpils patriots, tad tev jābūt šodien svētku noskaņojumam.
Prezidents atbrauc un saule spīd un noskaņojums labs.
Tie ir svētki Daugavpilī, saka pilsētas iedzīvotāji un dažādu minoritāšu pārstāvi, lūk daži poļu, ukraiņu un baltkrievu viedokļi.
Es jūtos ļoti pacilāta un saviļņojoša. Es tiešām lepojos no pirmām kārtām par Latgali, otrām kārtām, ka es varu būt šeit kā nacionālo minoritāšu pārstāvi. Mēs jau no vēstures zinām, ka poļi vienmēr ir bijuši līdzās latviešu tautai un bija savs pienesums. Tas arī notiek joprojām šodien.
Radujemся просто за ту страну, в которой мы живём, в которой мы стали тоже полноценными гражданами, несмотря на то, что мы люди другой национальности. И естественно, что сегодня мы рады, как и все латвийцы, за то, что Латвия уже свободна 100 лет.
Nekurā pilsēta nedzīvo tik daudz tautu, un mēs tiešām dzīvojam visi draudzīgi, kopīgi un vienojamies vienā vietā Daugavpilī un Latvijā.
No Daugavpils darba mācīties vizītes noslēgumā intervijā uzsver arī valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Šeit mēs varam mācīties to, kā dažādām tautībām sadzīvot, mācīties toleranci, un tas, manuprāt, mums arī ikdienā varbūt šat tad šur tur pietrūkst, un tāpēc mācamies no Daugavpils.
Šodien Daugavpilī tika iestādīta ozolu aleja, bet tautu fórums noslēdzās ar pirmizrādi Daugavpils teātrī Nogrimusī pile. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.